Ja erittäin mainiota tiistai-iltapäivää, hyvää Pirkanmaa ja samalla erittäin turvallista ja hyvää uutta lokakuuta. Ja tänä päivänä me ollaankin maakunnan mainion kanssa hyvin historiallisessa asiassa ja samalla myös niin sellaisessa, joka koskettaa hyvin isosti koko Pirkanmaata. Ja näin ollen meillä on Pirkanmaan mainiona Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää. Tervetuloa.
Kiitos.
Todellakin niin tämä vuosi on juhlavuosi. Siinä vietetään oppisopimuskoulutuksen 100-vuotisjuhlataivalta. Mites nyt sitten, Harri, kun sinä työsi puolesta olet isosti tässä asiassa kiinni, niin minkälaisessa kunnossa ja vedossa tämmöinen 100-vuotias oppisopimusjärjestelmä on?
No, omasta näkökulmasta katsottuna niin tuntuu, että tämä on nyt viritetty aika huippuunsa. Koneisto on niin sanotusti rasvattu ja koneet toimii ja pyörii. Eli hyvässä kunnossa oppisopimuskoulutus on ja opiskelijoita riittää. Ja työelämä saa sitä osaamista, mitä kaipaavat.
Kun me mietitään ihan näin aikajanallisesti, niin 100 vuotta on tosi pitkä huijaus monenlaisessakin elämänpiirissä. Niin, mitäs on nykyihmisten tärkeää muistaa ja tietää siitä, että minkälaisessa tilanteessa tämä oppisopimusjärjestelmä oikeastaan syntyi?
No se on varmaan hyvä mennä sinne jopa sinne 1800-luvun loppupuolelle, eli siellä käsityövaltaisissa aloissa niin saatettiin sitten tällaisia yksittäisiä opiskelijoita ottaa opiskelemaan oppisopimuksella. Sopimukset eivät toki olleet sitten muuta kuin henkilöiden välisiä sopimuksia, ja tässä esimerkkinä vaikka vuodelta 1885 niin löytyy tuolta kansallisarkistosta, kun itsellinen Lovisa Ravisen ja opelumestari Wilhelm Kuusisen solmima oppisopimus Lovisan pojan Johanin 4-vuotisesta oppiajasta.
Eli on historiata ja on paljon myös tarinoita löydettävissä historiakirjojen sivulta siitä. No, miten Harri, jos nämä ajattelet sitä, niin millä tavalla vuodet ja vuosikymmenet ja tässä tapauksessa tietysti sitten vuosisata on kaikilla tavalla kohdellut tätä oppisopimusjärjestelmää?
No se on varmaan löi itsensä niin kuin suuremmin läpi silloin 80- ja 90-luvuilla, ja sitä ennen, toki sitä on ollut jo silloin 23 vuonna, kun ensimmäinen tuo oppisopimuslaki astui voimaan, niin siinähän teollistumisen myötä sitten oppisopimuksia varmaan solmittiin kohtalaisesti eri teollisuuden aloille ja ammatteihin, ja tietenkin sitten lainsäädäntö on tässä matkan varrella uudistunut ja muuttunut ja tullut uusia asioita tilanteeseen mukaan. Ja tämä viimeisin 2018 lakimuutos, niin se vei mun mielestä taas tuota oppisopimusta niin kuin askeleen tai parikin huomattavasti parempaan suuntaan ja eteenpäin.
No jos nyt ajatellaan, eletään tässä 2023 ja katseet ovat kovasti monellakin alalla jo siellä 2030 ja kauempanakin, niin minkälaisia kehitystarpeita sinä tai ylipäänsä vaikkapa oppilaitokset tai työnantajat niin kokevat, että tässä oppisopimuksessa olisi jatkossa?
No itse oppisopimuksessa sanoisin, että se palvelee tällaisenään aika hyvin kaikkia osapuolia. Et enemmänkin sitten ehkä ne kehityspaineet, odotukset saattaa liittyä näihin tutkintoihin ja tutkinnon sisältöihin ja niiden rakenteisiin. Otetaan esimerkiksi perustutkinnot, joissa kaikissa on nyt mukana nämä yhteiset tutkinnon osat, ja se saattaa puolestaan sitten vähän vaikeuttaa sitä osan opiskelijoiden niin kuin koko tutkinnon tekemistä. Jos ajatellaan, että vaikka 40-vuotias tulee rekrytoitua oppisopimuksen kautta. Hänellä ei ehkä ole aikomustakaan lähteä enää sitten jatko-opintoihin sen uuden ammatin myötä, vaan hän sitten jatkaa siinä tehtävässään. On ehkä, ei ole niin tarpeellista välttämättä suorittaa niitä yhteisiä tutkinnoisia, jotka on ajateltu sitten enemmänkin tuonne jatko-opintojen täyttymisen näkökulmasta. Eli monessakin tilanteessa sitten voisi olla hyvä, jos näitä voisi soveltaa tai tutkintorakenteet antaisivat sellaisen, että se tarvittava pätevyys saavutetaankin jollain muulla osaamispistemäärällä. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka sähköasentaja 180 osaamispistettä, niin siinä näiden ytojen, me puhutaan arkikielessä ytoista, niin se on 35 osaamispistettä niiden osuus, niin se on aika iso osuus niistä koko opinnoista.
No, jos me ajatellaan tätä elämänpiiriä, niin onko Harri sillä tavalla, että tietoisuus oppisopimuksesta on niin kattava ja peittävä, että niin kuin kaikki potentiaaliset opiskelijat, nuoret ja iäkkäämmät ja sitten kaikki oppilaitokset ja elinkeinoelämän edustajat niin tietävät tästä oppisopimuksesta, vai vieläkö siinä on paljon tiedotettavaa?
Kyllä siinä tiedotettavaa on, ja se on tietenkin meidän koulutuksen järjestäjien tehtävä tiedottaa sitä asiaa, ja sen takia me pyrimmekin olemaan sitten erilaisissa medioissa näkyvissä ja tarjotaan sitä meidän koulutustarjontaa ja kerrotaan sitä oppisopimuksen ilosanomaa. Toki tässä nyt on aika tehokkaasti eri koulutuksen järjestäjät toimineet viimeisen 10 vuotta oppisopimusasioiden parissa, niin se tietoisuus on lisääntynyt selkeästi. Mutta edelleenkin varmaan löytyy sitten henkilöitä, joille se asia on kovin uusi, ja tietenkin ponnistellaan sen eteen, että mahdollisimman moni tästä asiasta sitten tietäisi.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista, ja tänä tiistaina Pirkanmaan mainiona on Harri Huhdanpää, ja hän on oppisopimuspäällikkö Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa, ja meillä on isona teemana 100-vuotias oppisopimuskoulutus. Annetaanpas nyt sitten vähän lihaa luun ympärille, niin kerro tästä, että mitenkä käytetty ja suosittu tämä oppisopimusjärjestelmä sitten niin kuin on tässä hetkessä. Saadaan se laajuus ihmisille esille.
No, tässä Pirkanmaan alueella esimerkiksi vuonna 2022, niin ne kolme suurta toimijaa, eli Takki, Tredu ja Sasky, niin meillä yhteensä varmaan semmoinen 8000-9000 oppisopimusopiskelijaa oli meidän vaikutuspiirissä vuonna 2022, ja tästä meidän koko volyymista niin ollaan siellä, lähestytään 30%. Takki on jo aika pitkällä siinä kohtaa, ja hyvin käytetty ja suosittu koulutusmuoto.
No, sitten kun on tilanne, jossa esimerkiksi opiskelija on keskustelussa, että olisiko oppisopimus hänelle hyvä vaihtoehto, niin minkälaiset ovat nämä vahvuudet ja heikkoudet, joita tässä sitten puntaroidaan tästä asiasta?
No, tietenkin sitten se, että henkilöllä löytyy se työpaikka ja työnantaja taho sitten haluaa myös osallistua siihen oppisopimuskoulutukseen. Työnantajan rooli on tässä aika vahva. Se on tietenkin opiskelijan näkökulmasta hieno asia, että hän voi opiskella ammattinsa tai tutkinnon osia tai sellaisia osia, millä sitten työllistyy siihen yritykseen tai saa lisäpätevyyttä ja saa palkkaa myös sitten koko koulutuksen ajan. Eli se on palkallisessa, se on työsuhteinen osaamisen hankkimisen muoto.
No entäpä sitten te koulutuksen järjestäjät, mitä se teille merkitsee?
No meille se merkitsee sitä, että tietenkin se ohjaus, vastuu ja velvollisuus sitten sinne työpaikkaan nähden ehkä korostuu. Opiskelijalla myös se tietynlainen itsenäisyys siinä säilyy, mutta se, että se yhteydenpito ja kommunikointi sinne työpaikkaan, niin se on niinku tärkeässä asemassa ja avainasemassa, ja se, että työpaikkaohjaajan ja koulutuksen järjestäjän välinen keskustelukanavat ja viestintä on niin kuin kunnossa.
No sitten tärkeä osa on yrittäjät ja nämä yritykset, niin minkälainen on se arki, johonka heidän on tässä sitouduttava?
No yrittäjä, hän itse voi kouluttautua omassa yrityksessään ja hän hakee jotain lisäpätevyyttä tai todistuksen siitä omasta osaamisestaan. Tyypillistä on se, että yrittäjä tarvitsee jonkun lisäpätevyyden joko kehittääkseen itseään ja sitä yritystoimintaansa. Eli siinä mielessä sitoutuminen siihen toimintaan. Mutta sitten yrityksellä yritys osallistuu opiskelijan, kun ollaan työnantaja-asemassa, niin opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan ja tarjoaa ne työtehtävät sen ja suunnittelee työtehtävät sen mukaisesti, että se tutkinnon suorittaminen on sitten mahdollista myös siellä työpaikalla työtehtävien yhteydessä.
Mitenkäs tämä niin sanotusti laadun ja tuloksien, konkreettisten tuloksien mittaaminen tapahtuu? Minkälaista se on arjessa? Todentaa niitä saavutuksia.
Joo. Opiskelijoiltahan pyydetään palautetta, että miten se toiminta meidän koulutuksen järjestäjän kanssa on toiminut. Ja samaten pyydetään sieltä työpaikalta, työpaikkaohjaajilta ja sitten työnantajan edustajilta vielä. Ja niissä Pirkanmaalla ollaan hyvällä tasolla. Ollaan kaikkien kolmen toimijan kesken, niin asteikolla ykkösestä viitoseen, niin ollaan siellä nelosen paremmalla puolella.
No sitten jos ajatellaan tätä opiskelijaa ja aikaa, jonka hän käyttää siellä yrityksessä ja aikaa, jonka hän on sitten opiskelemassa ihan oikeasti siellä koulun penkillä, niin mitenkäs nämä vuorottelevat?
Tämä tietenkin riippuu aika paljon siitä tutkinnosta ja tutkintotasosta, mitä ollaan tekemässä, että sanotaanko harvimmillaan ollaan kerran kuukaudessa täällä oppilaitoksessa ja muut ajat ollaan sitten siellä työpaikalla työtä tekemässä. Tiheimmillään se varmaan voi olla vaikka viikon tämmöinen nopea jakso ja sitten vähän harvenee sen jälkeen ja ollaan muuten työpaikalla. Semmoinen vanha keskiarvo on ollut ajatus ollut, että 25% tapahtuu oppilaitoksessa oppimisesta ja loput siellä työpaikalla. Se voi olla tänä päivänä jotain muutakin ja se vaihtelun väli riippuu tosiaan tutkinnosta ja tavoitteista.
Ja tässä kohtaa tiistai-iltapäivänä maakunta odottaa, että minkälainen musiikki, maku ja tervehdys sitä Pirkanmaan mainiolla on. Niin mitäs me, Harri, tähän kohtaan soitetaan?
Ja me voitaisiin ottaa tähän miljoona sateen 506 ikkuna.
Ja onko sulla hyvä napakka perustelu?
Se ehkä on hiukan sopivan toistava, melankolinen sanoma siellä, joka sopii ehkä vähän tämmöiseen syksyiseen Pirkanmaahan.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Ja näin tässä miljoona sade siivitti meidät maakunnan mainion haastattelussa kolmannelle osiolle, ja tänä päivänä me täällä keskustellaan oppisopimuskoulutuksesta, joka viettää 100-vuotisjuhlaansa, ja Pirkanmaan mainiona on Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta oppisopimuspäällikkö Harri Huhdan pää. No sitten tällainen termi, johon täällä tullaan vastaan, on tämä yrittäjän oppisopimus, niin mikä se on?
Yrittäjän oppisopimus on se malli. Me käytännössä arkikielessä puhumme yrittäjän oppisopimuksessa, mutta todellisuudessa teemme sopimuksen oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä, koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välillä. Yrittäjä hankkii tosiaan sitä osaamista tai pätevyyksiä, lisäosaamista itselleensä kehittääkseen itseänsä ja yritystoimintaansa. Ja siinä sovelletaan ihan samoja periaatteita ja lainsäädäntöä kuin oppisopimusjärjestelmä muillekin ja palkansaajille. Ja yrittäjälle toki voidaan sitten, yrittäjä tarvitsee mentorin, eli sen kokeneen asiantuntijan, joka sitten ohjaa läpi sen koulutuksen ja sen tavoitteen opiskelijaa niissä tavoitteissansa. Ja niitä voidaan sitten nimetä takin kumppaneista tai yrittäjä voi sitten itse etsiä mentorin esimerkiksi Pirkanmaan yrityskummeista tai mentoripankista tai sitten jos siinä omassa vaikutuspiirissään on sitten sellaisia yhteistyökumppaneita, joka haluaa ja pystyy toimimaan mentorina, niin voi ehdottaa sitten sellaista.
No tämä maailma on todella vahvassa valinkauhassa ja kaikki asiat kehittyvät hyvin rajuakin vauhtia, niin mitenkä tämä oppisopimuskoulutusjärjestelmä, niin mitenkä se vastaa niin kuin kulloisinkin tarpeisiin ja haasteisiin?
Se vastaa mielestäni sillä hyvin, että meillä on kuitenkin aktiivista vuorovaikutusta ja kuuntelua yritysasiakkaiden suuntaan. Meillä on neuvottelukuntia koulutusaloittain, jossa sitten yritysten edustajat ovat tuomassa sitä omaa sanomaansa meille päin ja me puolestaan sitten voimme siihen koulutukseen liittyviä asioita tuoda heille ja tällä tavoin niin kuin lisätä sitä koko koulutusalan tietoisuutta sitten näistä uusista tarpeista ja viestiä tulee aika mukavasti yrityksistä suoraan, että heillä on tällaisia tarpeita ja pystyttekö vastaamaan siihen. Tämä on ihan meidän arkipäiväisiä kysymyksiä. Meillä on organisaatio viritetty sillä tavoin, että nämä kysymykset ja haasteet pystytään ottamaan nopeasti vastaan ja pystytään nopeasti jalostamaan ne koulutuksiksi saakka.
Mitenkäs muuten, kun ajatellaan tällaista 100 vuoden taivalta tässä, niin onko siellä historialehdissä sellaista tapausta, että oppisopimuskoulutus ei olisi sopinut niin kuin johonkin alaan tai johonkin ammattiin?
Sääntöisesti varmaan kaikkiin ammatillisiin koulutuksiin ja ammatteihin. Jonkinlainen historian muisto olisi, että esimerkiksi tähän lennonjohdon perustutkintoon, niin siihen ei olisi tehty oppisopimuksia, mutta en mene ihan takuuseen, koska se ei ole ollut tässä takin valikoimassa. Niin, että onko näin?
No sitten kun ajatellaan näitä ruusuja ja kiitoksia, niin minkälaisia palautteita nämä opiskelijat sitten antavat, kun tämä iso urakka on päätöksessä ja oppisopimuskoulutus on tuonut ammatin ja työpaikan?
Kyllä se tietenkin näkyy ja konkretisoituu siinä kohtaa tyytyväisyytenä ja hyvänä mielenä. Eli palaute on ollut hyvää ja joitain pieniä kehitysideoita ollaan saatu ja niitä on poimittu matkan varrella tähän toimintaan ja jalostettu sitten edelleen toimintaan niiden palautteiden perusteella. Mutta pääsääntöisesti opiskelijat ovat tyytyväisiä oppisopimusjärjestelmään.
No nyt jos täällä sun radion kuuluvuusalueella on henkilöitä, jotka kiinnostuivat tästä vaihtoehdosta ja mahdollisuudesta, niin mitäs Harri sanot niin kun ohjeeksi ja neuvoksi, että mitenkä kannattaa edetä sitten asiassa?
No meillä kaikilla koulutuksen järjestäjillä on myös tämä jatkuva haku, ja jos joku tietty ammatti tai ala kiinnostaa, niin tiedot löytyy varmasti meidän kaikkien kotisivuilta. Toinen vaihtoehto on olla suoraan yhteydessä meihin oppisopimustoimijoihin, oppilaitosten oppisopimustoimijoihin. Ne yleensä löytää, kun menee oppilaitoksen kotisivuille ja hakee sieltä oppisopimuspalvelut tai vastaavat, niin sieltä löytyy sitten yhteystietoja. Niin suoraan meihin olemalla yhteydessä, niin löytyy varmasti sitten ratkaisu.
Ja oppisopimuskoulutuksessa on todella tärkeä yhteiskunnallinen asia käsissä ja teon alla koko ajan. Kiitoksia Harri Huhdanpää erittäin valaisevasta haastattelusta ja toivotaan kaikille teille, jotka tätä työtä teette, niin erittäin tuloksellista uutta vuosisataa.
Kiitos.